έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο, διεθνολόγο και έναν από τους ευγενέστερους καλεσμένους. Όλοι οι καλεσμένοι μας είναι πολύ ευγενικοί, αλλά ο κύριος Δεσποτόπουλος είναι ιδιαίτερα ευγενής και τον προλαβαίνουμε τώρα που θα πει ότι είναι δικιά του η χαρά και η τιμή. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα από την Αθήνα. Να, τώρα θα παραπονεθώ γιατί όντως αντιστρέφεται τους όρους και πράγματι η χαρά και η τιμή είναι δική μου και ξέρετε ότι το εννοώ.
Το ξέρουμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Δεσποτόπουλε, ο πλανήτης βιώνει μια αγωνία πλέον. Αυτό που έγινε ήταν, ας το πούμε, κάτι που σίγουρα αποτελεί κλιμάκωση των όσων ζούμε στη Μέση Ανατολή. Μιλάμε για την επίθεση του Ιράν. Τώρα οι ερμηνείες, δυστυχώς ή ευτυχώς, έτσι, είναι πάρα πολλές. Το φάσμα είναι από καθησυχαστικό μέχρι, ας το πούμε, ανησυχητικό. Από το ότι σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε τώρα κέρδισαν και οι δύο, γιατί το Ιράν επιτέθηκε, το Ισραήλ αμύνθηκε επιτυχώς, οπότε και οι δύο μπορούν να λένε ότι τέλος πάντων τα πήγαν μια χαρά. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει έκκληση από παντού για αυτοσυγκράτηση στο Ισραήλ, το οποίο έχει πει ότι θα απαντήσει. Και έχουμε τώρα και το καινούριο, αν υποθέσουμε ότι είναι καινούριο, μάθαμε, γράφουν τουλάχιστον τα ρεπορτάζ των διεθνών μέσων, ότι το Ισραήλ έχει αποφασίσει, λέει, το τι θα χτυπήσει, ποιον ή ποιους στόχους θα χτυπήσει, έχει αποφασίσει τον τρόπο ή τους τρόπους που θα χτυπήσει αυτόν ή αυτούς τους στόχους, αλλά φυσικά δεν αποκαλύπτει το πότε θα γίνει αυτό. Έτσι, σε όλη αυτή την εικόνα, ένας απλός άνθρωπος που ενδιαφέρεται μένα αλλά δεν έχει, ξέρω εγώ, όλη αυτή τη διαστροφή των διαπραγματεύσεων, των τέλος πάντων αυτών που συζητιώνται στο προσκήνιο και αυτών που λέγονται στο παρασκήνιο, τι μπορεί να συμπεράνει από όλη αυτή την εικόνα, κύριε Δεσποτόπουλε?
Στη Μέση Ανατολή είχαμε μία τοπική σύγκρουση και η αγωνία κατά την εκκίνηση της τοπικής αυτής σύγκρουσης, και αναφέρομαι στην επιχείρηση του Ισραήλ στην ορίζα της Γάζας σε απάντηση σε επίθεση της Χαμάς, ήταν μην κλιμακωθεί η επιχείρηση αυτή από τοπική και γίνει περιφερειακή, διότι μετά η αγωνία θα είναι μην η περιφερειακή αυτή σύγκρουση γίνει παγκόσμια και αποκτήσει χαρακτηριστικά ενός πολέμου με εμπλοκή πολλών δυνάμεων. Φοβάμαι ότι έχουμε φύγει από το τοπικό γεγονός και είμαστε πια στο περιφερειακό. Δηλαδή, ενώ μέχρι και προχθές είχαμε το Ισραήλ να επιτίθεται στη Χαμάς και ναι μεν να εμπλέκονται τρίτοι, δεν είχαμε όμως άμεση εμπλοκή τρίτης χώρας. Για παράδειγμα, δεν είχαμε την Ιεμένη να επιτίθεται στο Ισραήλ, ούτε είχαμε κάποια άλλη χώρα, είχαμε όμως ομάδες, δηλαδή τους Χούθη, την Χεσμπολάχ, την Χαμάς. Τώρα έχουμε μια άλλη χώρα, το Ιράν, να επιτίθεται απευθείας στο Ισραήλ. Άρα το ερώτημα είναι αν η επέκταση αυτή θα είναι ένα πρόσκαιρο φαινόμενο ή αν θα αποκτήσει χαρακτηριστικά περιφερειακής σύγκρουσης. Και φοβάμαι ότι επειδή θα απαντήσει το Ισραήλ, θα ακολουθήσει μια απάντηση του Ιράν και εκεί θα μπούμε πιθανά σε έναν φαύλο κύκλο, όπου μία θα χτυπάει ο ένας, μία θα απαντάει ο άλλος. Το αντίστροφο. Τώρα, να δούμε τη θετική πλευρά. Επίσης, συγγνώμη να σας πω ότι σε αυτή την σύγκρουση ένας από τους μεγάλους παίκτες, μεγάλοι παίκτες είναι η Δύση, κυρίως οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι και οι Ρώσοι, ένας από τους μεγάλους παίκτες, η Δύση, επιχείρησε, συμμετείχε επιχειρησιακά, στρατιωτικά, άμεσα. Έστειλε αεροσκάφη, αλλά βέβαια θα έστειλε σε μια λογική αμυντική. Τώρα, το θετικό είναι ότι καμία από τις εμπλεκόμενες δυνάμεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τα πράγματα σε μια παγκόσμια σύραξη δεν φαίνεται διατεθειμένη, δεν στοχεύει σε κάτι τέτοιο. Η Δύση δεν έχει κανένα λόγο να έρθει σε αντιπαράθεση με τη Ρωσία και με την Κίνα. Η Ρωσία ήδη, και αυτή δεν έχει κάποιο λόγο, έχει ένα ανοιχτό μέτωπο ήδη με την Ουκρανία. Εάν επιχειρήσει στο πλάι του Ιράν, είναι σαν να δίνει την έξωθεν καλή μαρτυρία στις ΗΠΑ και στη Δύση να συνδράμουν ακόμα περισσότερο την Ουκρανία. Η δε Κίνα δεν θέλει να συνεχιστεί η κατάσταση, διότι η περιπέτεια που υπάρχει ειδικά στις θαλάσσιες διόδους του εμπορίου την έχει πληγώσει, έχει πλήξει το ρυθμό ανάπτυξη της. Και το κυριότερο, δεν θέλει να τα βάλει με τον μεγάλο πελάτη που είναι η Ευρώπη. Ξέρει δηλαδή ότι αν μπλεχτεί, οι Αμερικανοί στη συνέχεια, όπως κάνανε και με τη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας, θα πιέσουν την Ευρώπη για κυρώσεις έναντι της Κίνας και οι κυρώσεις αυτές θα έχουν εμπορικό χαρακτήρα. Τι μας ανησυχεί όμως στην Ελλάδα? Μας ανησυχεί ότι αν η τοπική σύγκρουση γίνει όντως περιφερειακή, τα προβλήματα της παράνομης μετανάστευσης και τα προβλήματα τα οικονομικά, δηλαδή αύξηση τιμής της βενζίνης, του πετρελαίου, αύξηση των τιμών, δηλαδή του πληθωρισμού, στα τρόφιμα, αν η σύγκρουση εκεί συνεχίσει, η ένταση να αυξάνεται και στη σύγκρουση αποκτήσουμε όντως μόνιμα περιφερειακά χαρακτηριστικά, τότε θα έχουμε σημαντικά προβλήματα. Να πω και ένα τελευταίο. Εάν το βαρέλι του πετρελαίου, του Brent, για κάποιο λόγο φτάσει στα $120, αυτό θα σημαίνει στην Θεσσαλονίκη βενζίνη 2,30 και έναν επιπρόσθετο πληθωρισμό από αυτόν που έχουμε ήδη 2%. Για να καταλάβουμε γιατί μιλάμε.
Ναι, είναι πάρα πολύ σύνθετα και πολύ σοβαρά τα πράγματα. Τώρα, εγώ εκείνο το οποίο θέλω να σας ρωτήσω, αν υπάρχει, ας πούμε, κάποια εκτίμηση, λέτε, επειδή το έχει ανακοινώσει και το Ισραήλ στην είδηση ότι ανακοινώνει το κάνει, ότι θα χτυπήσει το Ιράν, θα υπάρχει μία, ας πούμε, αντίδραση σε αυτό το χτύπημα της Κυριακής. Υπάρχουν βάσιμες, ας το πούμε, εκδοχές του τι ακριβώς θα κάνει το Ιράν, το Ισραήλ. Ας πούμε, διαβάσαμε σενάρια τα οποία λένε ότι θα χτυπήσει απευθείας μέσα στο Ιράν, θα χτυπήσει, ξέρω εγώ, τα πυρηνικά του Ιράν, και διαβάσαμε και σενάρια που λένε ότι θα περιοριστεί σε αυτή τη φάση στο να χτυπήσει σκληρά τους δορυφόρους του Ιράν, δηλαδή τη Χεσμπολάχ στο Λίβανο, τους Χούθη στην Ιεμένη, αυτούς που υποστηρίζουν τέλος πάντων το Ιράν στη Συρία και στο Ιράκ. Εσείς τι πιστεύετε ότι θα συμβεί?
Όλα αυτά τα σενάρια είναι πιθανά. Αλλά η δική μου εκτίμηση είναι ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει εντός της επικράτειας του Ιράν τους δορυφόρους, ανά κάθε τόσο ούτως ή άλλως αποτελούν οι δορυφόροι στόχο του Ισραήλ. Νομίζω ότι θα χτυπήσει απευθείας το Ιράν σε ανταπάντηση, δηλαδή θα χτυπήσει εντός της επικράτειας του Ιράν, και νομίζω ότι θα στοχεύσει σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις οι οποίες πιθανά να συνδέονται και με την επίθεση, δηλαδή είτε εγκαταστάσεις από τις οποίες απογειώνονται drones ή υπεκτοξεύονται πύραυλοι. Υπάρχει μια δυσκολία εδώ επιχειρησιακή για το Ισραήλ. Για να το κάνει αυτό, εάν προσπαθήσει να το κάνει δια αέρος, θα πρέπει να εμπλέξει και τρίτες χώρες, διότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον έννοιο χώρο τρίτων χωρών. Συγγνώμη, ξέρουμε ότι το Ισραήλ δεν έχει κοινά σύνορα με το Ιράν. Δεν μπορεί δηλαδή να φύγει ένας πύραυλος από το Ιράν και από το Ισραήλ, συγγνώμη, να κατευθυνθεί στο Ιράν χωρίς να διασχίσει τον εναέριο χώρο τρίτης χώρας, άρα χρειάζεται την αδειά της. Επειδή νομίζω ότι καμία από τις χώρες που συνορεύουν δεν πρόκειται να δώσουν τον εναέριο χώρο τους, ούτε η Ορδανία, τότε θεωρώ πολύ πιθανό να γίνει ένα χτύπημα από τη θάλασσα, από κάποιο υποβρύχιο πυρηνοκίνητο, το οποίο έχει τη δυνατότητα να εκτοξεύσει κάποιον πύραυλο προς το Ιράν, χωρίς να μπει στα θαλάσσια ύδατα κάποιας τρίτης χώρας. Δεν θα πρέπει να αποκλείουμε και τον κυβερνοπόλεμο, βέβαια. Το Ισραήλ δηλαδή έχει τη δυνατότητα, εκτός από ένα συμβατικό χτύπημα, να κάνει και ένα χτύπημα υβριδικού τύπου, κυβερνοεπίθεσης, και να παραλύσει κάποια από τα συστήματα του Ιράν, δημιουργώντας όμως στην Τεχεράνη σημαντικά προβλήματα. Πιθανά να κάνει και ένα συνδυασμό. Εγώ αυτό εκτιμώ. Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
Μάλιστα. Τώρα, από την εποχή, δηλαδή από 2 χρόνια πριν που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία και μέχρι τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, βεβαίως κανένας δεν είχε ενημερωθεί για την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ, έτσι, στις 7 Οκτωβρίου του 2023. Ήταν μια τελείως ευνηδιαστική και ουσιαστικά μια τρομοκρατική ενέργεια. Για όλες τις υπόλοιπες κινήσεις, ιδιαίτερα των χωρών, όπως είναι η Ρωσία που μπήκε στην Ουκρανία, όπως είναι το Ισραήλ που μπήκε στη Γάζα, όπως είναι ακόμα και το Ιράν το οποίο κτύπησε το Ισραήλ, εκτός και αν κάνουμε λάθος, εσείς θα μας πείτε, οι Αμερικανοί είχαν μια προνομιακή ενημέρωση και τα λέγανε ώρες πριν συμβούν. Ισχύει αυτό και θα συμβεί και σε αυτή την περίπτωση?
Κοιτάξτε, να δείτε, οι Ισραηλινοί έχουν πολύ στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ. Είναι λογικό να υπάρχει πληροφόρηση. Πιθανά και οι ΗΠΑ να έχουν καλύτερες μυστικές υπηρεσίες από την Ευρώπη. Εδώ το πρόβλημα είναι ότι η Ευρώπη αυτή τη στιγμή δεν έχει γεωπολιτικό αποτύπωμα ενιαίο. Δεν υπάρχει Ευρώπη δυστυχώς στα ζητήματα αυτά. Υπάρχει Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία. Δεν έχει καταφέρει η Ευρώπη να χτίσει την δική της γεωγραφική, το δικό της γεωγραφικό αποτύπωμα. Γι' αυτό και δεν έχει ενοποιημένες μυστικές υπηρεσίες. Δεν υπάρχει μυστική υπηρεσία Ευρώπης. Ξέρετε, η Ευρώπη έχει φανεί πολύ αδύναμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή δεν έχει αντιπυρηνική προστασία, βασίζεται στους Αμερικανούς. Εάν ξεκινήσει ένας πυρηνικός πύραυλος από τη Τεχεράνη, υποθετικά μιλάμε, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να χτυπήσει το Βερολίνο ή τη Ρώμη την Αθήνα, αν οι Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ δεν πατήσει το κουμπί, δεν έχει Ευρώπη δική της άμυνα. Έχει μόνο οι Γαλλοί έχουν, μόνο οι Γάλλοι έχουν πυρηνικά και έχουν ξεκαθαρίσει ότι τα κρατούν για την δική τους επικράτεια και αμυντικά για εκείνους και μόνο, εκτός σχεδιασμού ΝΑΤΟ και Ευρώπης. Δεν έχουμε Ευρωπαίο Επίτροπο. Έχουμε ένα ταμείο άμυνας, το οποίο είναι λιγότερο, φτάνει κάπου το 1 δις το χρόνο. 1 δις δεν είναι τίποτα. 1,4 δις λέγεται ότι ήταν η απόκρουση μόνο των Ισραηλινών, των Αμερικανών και των Βρετανών στην επίθεση αυτή της μίας νύχτας του Ιράν. Λοιπόν, η Ευρώπη λοιπόν δεν έχει τους πόρους, δεν έχει τις δυνατότητες, δεν έχει τόσο προφανώς αναπτυγμένες υπηρεσίες πληροφόρησης όπως έχουν οι Αμερικανοί και άλλες χώρες, και αυτό, ξέρετε, είναι ένα πρόβλημα για την Ευρώπη. Τώρα,
εσείς αυτό το σενάριο
της Ρωσίας,
αυτό το σενάριο, ναι, για πείτε μας.
Να σας πω και αυτό. Στα της Ρωσίας νομίζω οι Αμερικανοί τα πήγαν καλύτερα. Χρόνια πίεζαν την Ευρώπη και έλεγαν προστέχτε τους Ρώσους, αλλά οι Γερμανοί δεν άκουγαν. Οι Γερμανοί έφτιαναν και καινούργιους αγωγούς, γενικώς είχαν εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, αργούσαν να απεξαρτηθούν, δεν τους άγουαν τους Αμερικανούς. Στη Μέση Ανατολή όμως και οι Αμερικανοί νομίζω εκτίμησαν άσχημα την κατάσταση. Μέχρι και το χτύπημα της Χαμάς υπήρχε μια χαλαρότητα στο Λευκό Οίκο, στην αμερικανική εξωτερική πολιτική, ότι μετά τις συμφωνίες του Αβραάμ, ότι λίγο πολύ είχαμε τελειώσει με τα προβλήματα του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής και σιγά σιγά θα έρχεται ηρεμία. Δεν είναι τυχαίο ότι, ας σας δώσω ένα παράδειγμα, άδειασε η θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Αίγυπτο το 2022 και δεν είχε τοποθετηθεί κάποιος μέχρι και το τέλος σχεδόν του 23 και τοποθετήθηκε αρων-άρων τον Νοέμβριο του 23, αφού είχαμε τα γεγονότα του Οκτωβρίου και μετά τον πόλεμο του Ισραήλ στην περιοχή της Γάζας. Και ξαφνικά συνειδητοποίησαν ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συμφωνίες του Αβραάμ. Δεν έχει αποκατασταθεί, δεν έχουν αποκατασταθεί οι σχέσεις του Ισραήλ με όλες τις χώρες του κόλπου. Έχουμε τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Ούτε δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες νομίζω μέτρησαν καλά τα πράγματα εκεί στην περιοχή. Η ΔΕ Ευρώπη δυστυχώς ήταν άφαντη.
Μάλιστα.
Και εσείς, αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρώπης.
Εσείς, κύριε Δεσποτόπουλε,
η γεωπολιτική αδυναμία της και η έλλειψη άμυνας.
Αυτό το σενάριο, την εκτίμηση ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε συνθήκες ισοπαλίας, για αυτό που λέγαμε στην αρχή ότι το έκανε την επίθεση που έκανε το Ιράν, μιλάνε για μια σχετικά χαλαρή επίθεση, γι' αυτό και αποκρούστηκε κατά 99% όπως έχει πει το Ισραήλ. Εσείς αυτό το σενάριο θα το αγοράζατε ή είναι αποτέλεσμα, ας μας επιτραπεί η έκφραση, μιας τύφλωσης των ανθρώπων που μπροστά στο κακό πάντοτε προτιμούν να κλείνουν τα μάτια, και έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία?
Υπάρχει μια προσπάθεια από όλους να μην ξεφύγει η κατάσταση. Γι' αυτό υπάρχει μια πίεση στην κοινή γνώμη από όλες τις πλευρές, ώστε, και κυρίως όχι τόσο μόνο στην κοινή γνώμη, η κοινή γνώμη είναι αυτή που θα πιέσει με τη σειρά της τις ηγεσίες για να μην ξεφύγει η κατάσταση περαιτέρω. Όμως, εκ μέρους του Ιράν είχαμε μια σαφή κλιμάκωση. Δηλαδή, το Ισραήλ υποτίθεται ότι χτύπησε μια πρεσβεία ιρανική, λέει υποτίθεται γιατί το Ισραήλ το αρνείται, αλλά όλοι θεωρούμε ότι αυτό έχει γίνει, χτύπησε μια πρεσβεία του Ιράν στη Συρία, εκτός ιρανικής επικράτειας. Το Ιράν επιτέθηκε ευθέως στο Ισραήλ. Δηλαδή δεν χτύπησε κάποιο στόχο εκτός Ισραήλ. Δεν έβαλε κάποια από τις ομάδες της να χτυπήσει το Ισραήλ. Χτύπησε το ίδιο. Δηλαδή επίσημα έχουμε μια επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Έχουμε δηλαδή μια επίθεση μιας τρίτης χώρας σε μια άλλη χώρα. Δεν είναι λίγο πράγμα.
Μάλιστα. Και δύο τελευταίες διευκρινήσεις. Η πρώτη είναι η εξής. Η επίθεση αυτή που έκανε το Ιράν, και μάλιστα διαφημίστηκε τόσο πολύ και από το ίδιο, έτσι, αποκρούστηκε κατά 99%. Αυτό σημαίνει ότι αυτές είναι οι δυνατότητες που υπάρχουν σε αυτή τη συγκεκριμένη χώρα.
Ο τρόπος που έγινε η επίθεση ήταν εμφανές ότι δεν γινόταν για να επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στο Ισραήλ. Έγινε πιο πολύ για να τονωθεί το εσωτερικό των Ιρανών και γενικώς να γίνει και κάποιο είδους έτσι επίδειξη παρουσίας του Ιράν, ότι είμαι και εγώ εδώ. Επίσης, μία πίεση πια πιο προς το Ισραήλ. Τελείωσε το πόλεμο στο όριο της Γάζας, διότι η υπομονή όλων μας εξαντλείται.
Μάλιστα.
Να θυμηθούμε ότι μόλις πριν μερικούς μήνες, τον Οκτώβριο, η Χαμάς με τη στήριξη του Ισραήλ κατάφερε και πέρασε, αν δεν κάνω λάθος, 1.700 πυράβλους.
Με τη στήριξη του Ιράν εννοείται.
Νεκρούς. Ναι, ναι, στα γεγονότα που είχαμε τον
Ναι,
Οκτώβριο.
Με τη στήριξη του Ιράν,
είχαμε
επειδή...
πόσους Ισραηλινούς νεκρούς. Δηλαδή, προσέξτε, μια περιφερειακή ομάδα του Ιράν, η οποία δεν είναι γονατισμένη τώρα, τι κατάφερε.
Μάλιστα.
Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να κάνει και το Ιράν, επιτιθέμενο το ίδιο, αλλά κυρίως ενεργοποιώντας ταυτόχρονα και όλες τις δυνάμεις της και κυρίως τη Χεσμολάχ. Η Χεσμολάχ δεν κινητοποιήθηκε ιδιαίτερα. Συμμετείχε με κάποιους πυράβλους, μάλλον για την τιμή των όπλων. Απλά δεν θέλαν οι Ιρανοί να αφήσουν αναπάντητο το χτύπημα του Ισραήλ, διότι θα εκλαμβάνεται από τους συμμάχους και γενικά από τον υπόλοιπο κόσμο ως αδυναμία και ως ανοχή προς το Ισραήλ, κάτι που δεν μπορούσε να γίνει ανοιχτό από την Τεχεράνη και τους φίλους της.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Δεσποτόπουλο, για να σας ευχαριστήσουμε. Η Ελλάδα και η Τουρκία είναι δύο χώρες οι οποίες έχουν βάσεις αμερικανικές και μάλιστα και εμείς έχουμε την πολύ σοβαρή εμπλοκή γενικότερα εδώ στην περιοχή με τη βάση της Σούδας, αλλά και οι Τούρκοι, αν δεν κάνω λάθος, έχουν μια πολύ μεγάλη βάση με υπερσύγχρονα ραντάρ, τα οποία στην ουσία παρακολουθούν από το έδαφος τους οι Αμερικανοί το Ιράν. Θεωρείτε ότι ήδη έχουν εμπλακεί σε αυτή την ιστορία, με την πλευρά βέβαια των συμμάχων, έτσι?
Όχι, όχι, όχι. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε καμία εμπλοκή. Δεν χρησιμοποιούνται βάσεις της χώρας μας, παρόλο που θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι βάσεις ξένων χωρών ελέγχονται από αυτές. Για παράδειγμα, βρετανικά αεροσκάφη που συμμετείχαν απογειώθηκαν από τη βάση τους στην Κύπρο. Δεν έχει ευθύνη γι' αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία. Η Ελλάδα, ορθώς για μένα, έχει αποφύγει να μπλεχτεί επιχειρησιακά στα γεγονότα στο όριο της Γάζας. Η φρεγάτα που συμμετέχει στην ειρηνευτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους Χούθη έχει να κάνει καθαρά με θέματα πειρατείας και δεν έχει να κάνει με άλλα ζητήματα. Δεν είμαστε στόχος, δεν είμαστε εμπλεκόμενο μέρος και θα είναι σόφρον, και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτό, να μην μπλεχτούμε.
Μάλιστα.
Ο Ισραήλ είναι μια φιλική χώρα, είναι μια συμμαχική χώρα. Είναι μια χώρα για την οποία ευελπιστούμε ότι την επόμενη μέρα στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών τη θέλουμε μαζί μας. Έχει ήδη κάνει η οριοθέτηση θαλάσσιας ζώνης με την Κύπρο. Θέλουμε να συνεργαστούμε σε θέματα ενέργειας, να το πω πιο σωστά, και συνεργαζόμαστε. Θα περάσει αυτή τη στιγμή η τρικυμία κάποια στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι η Χαμάς επίσης ήταν πάρα πολύ κοντά, είναι κοντά στους Τούρκους και ήταν πάρα πολύ κοντά στο να οριοθετήσουν αποκλειστική οικονομική ζώνη η Λωρίδα της Γάζας με την Τουρκία, σε μια κίνηση που θα θύμιζε λιβικό μνημόνιο, δηλαδή μια κίνηση αλλά Τούρκα. Άρα το Ισραήλ είναι ένας σημαντικός σύμμαχος για μας, μέχρι του βαθμού όμως που εμείς δεν μπλεκόμαστε σε θέματα εχθροπραξιών και φυσικά τασόμαστε υπέρ του να δημιουργηθεί ένα κράτος για την Παλαιστίνη, διότι γνωρίζουμε ότι αυτό είναι που θα φέρει την ειρήνη στην περιοχή.